Despois de que os veciños de Coeo e de Recemil pues, fixásemos moitísima presión, bueno, tanto ali no paso a nivel despois do accidente como diante da subdelegación do goberno, pois ao final a DIF accedeu a ter unha reunión con nosotros, buscouse unha alternativa que nosotros xa viñemos propoñendo desde hai moitísimos anos, de fazer unha vía alternativa a ese paso, porque había un paso inferior a 300 metros, e, bueno, tres veciños cederon o terreno gratuitamente para que se fixase esa vía, e, bueno, despois de dous meses casi de obras, pois ao final, pois esta semana quedou inaugurado a vía e clausurado o paso a nivel. Por lo tanto, os veciños de Coeo e de Recemil, pois, deixamos de xugarnos a vida a diario cruzando por un paso a nivel que xa se levou dúas vidas por diante e estuvo a punto de levarse outras tantas.